Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Polisi tənqid edirlər ki, cinayətkarı belə döymək olmaz. Jurnalist deyir ki, prokurorluq zərər çəkəni döyür.
Etirazımızı bildirdiyimiz zaman video kasetlərin çəkilişi dayandırılırdı.
Prezident seçkisinin vaxtı bilindi. Seçki siyahlarında saxtakarlığa imkanlar və ya seçkiyə gedən qüvvələrdə qüvvə qoyublar mı?
Partiyalığı təyin eləmək, İlham Əliyevə münasibətin necədir soruşmaq, ancaq həmən adamların seçici siyahısından çıxarılmasına xidmət eləmək üçündür.
Bakıda ev kirayəsi neçəyədir? Kirayə götürən, kirayə verən kimlərdir? Birdən 3 dənə ev alan məmurlar.
Ev alanlar hamısı var adamlardır. Evet. Kasıplar evləri satanlardır. 15 ev var, 20, 50 və 100 ev olan adamlar var. Bir adama 3 ev satmışam, 5 ev satmışam.
Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Jurnalist Aqil Xəlil 4 telekanalı məhkəməyə verəcək. Sərhədsiz reporterlər təşkilatı isə jurnalistə qarşı ittihamları pisliyib. Ətraflı Sevinç Hüseynzadə.
Jurnalist Aqil Xəlil onun barəsində həqiqətə uyğun olmayan məlumatları yaydığına görə 4 yerli kanalı məhkəməyə verəcək. Bunu Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyib.
Dünənki kadrolarla bağlı Aqil Xəlil ATV-nin reisi, lideri və ATV-ni məhkəməyə verəcək. Çünki çirkin düzənirək kadrlar yaymaqla Aqil Xəlilin özünə və ailəsinə, valideynlərinə olduqca böyük mənəvi əzab itiraf veriblər. Başqa adımlar da olacaq.
Dünən prokurorluq jurnalist Aqil Xəlilin homoseksuallarla əlaqəsi barədə video lent yayımlayıb. Mərkəzi Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, hökumətin jurnalistin homoseksuallığı barədə danışmaqla onu rüsva eləmək cəhdi biabırçılıqdır. Elza Vidal.
Reporters Without Borders would like to underline the fact that the ways, the means that are...
Sərhədsiz reportyorlar vurğulayır ki, hökumətin belə vasitələrdən istifadə eləməsi biabırçılıqdır. Buna heç cür haqq qazandırmaq olmur. Jurnalistin homoseksual və ya qeyri-homoseksual olmasının onun peşəsinə dəxli yoxdur. Bu məsələni heç kim müzakirə eləyə bilməz. Biz bilirik ki, Aqil Xəlil hədələnib, şantaj olunub və biz demək istəyirik ki, bütün bu metodlardan istifadənin bir səbəbi var. Həqiqət hökumət üçün təhlükədir. Və bu metoddan istifadə eləmək sadəcə eyibdir.
And it's just shameful. Authorities should not use that kind of method to put down a journalist.
Aqil Xəlil Azadlıq qəzetinin müxbiridir. Keçən ay onu Zeytun bağında fotoreportaj hazırlayanda döymüşdülər, sonra da bıçaqladılar.
Sevinç Hüseynzadə. Qarabağ danışıqları ilə bağlı nə Azərbaycan, nə də Ermənistan tərəfdə təşəbbüskarlıq var. Bunu Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana bu gün Avropa Parlamentində deyib.
La situation aujourd'hui c'est pratiquement arrêté.
Danışıqlar faktiki olaraq dalana dirənib. O səbəbdən ki, Ermənistandakı prezident seçkiləri çoxlu problemlərlə başa çatıb. Buxarestdə mənim Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə və Ermənistanın yeni dövlət başçısı ilə görüşmək imkanım oldu. Mən tərəflərin heç birində böyük təşəbbüskarlıq görmədim. Buna baxmayaraq Minsk qrupu öz işini davam etdirəcək. Amma onu da deyim ki, 6 ay qabaqki vəziyyət, münaqişənin həllinə olan ümid işarəsi bu gün artıq mövcud deyil.
Xavier Solana. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə nota verib. Səbəb Kosovadan sonra tanınmamış ölkələrin birliyi tanınmaq yolunda adlı konfransdır. Konfransı Rusiyanın MDB ölkələri institutu keçirib və tədbirdə Qarabağ separatçıları da iştirak ediblər. Azərbaycan səfirliyinin Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə göndərdiyi notada deyilir ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində fəaliyyət göstərən nümayəndələrin konfransa dəvət olunması yol verilməzdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. İraqdakı vəziyyətdə ciddi irəliləyiş var, amma situasiya kövrəkdir və yenidən pisləşə bilər. Bunu Amerikanın İraqdakı qoşunlarının komandanı David Petraeus Kongres Komitəsinə hesabatında bildirib. O təklif eləyib ki, iyulda qoşunların bir hissəsinin İraqdan çıxarılması prosesi ay yarımlıq təxirə salınsın ki, komandirlər situasiyanı qiymətləndirə bilsinlər. İraqın özündə isə radikal şiə ruhanisi Müqtədə Əs-Sədr keçən ilin avqustunda elan elədiyi atəşkəsi poza bilər. Bu haqda məlumat Bağdadda hökumət qüvvələri ilə şiə yaraqları arasında bugünkü toqquşmadan sonra yayılıb. Amerika isə Kosovada öz səfirliyini açıb. Bu, fevralda Serbiyadan ayrılıb müstəqilliyini elan eləyəndən bəri Kosovada diplomatik nümayəndəliyi açan 4-cü ölkədir. Kosova Prezidenti Fatmir Seydul səfirliyin açılış mərasimində deyib ki, onların Vaşinqtonla xüsusi münasibətləri var. Bundan qabaq Almanya, Albaniya və İsveçrədə Kosovada səfirliklərini açmışdılar. Kosovanı indiyəcən 30-acan ölkə müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Azadlıq radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışdır.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Zərər çəkəni döymək harda görünüb? Buna misal kimi ağla gələn bir ölkə varmı? Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan barədə hesabatlarında ən çox tənqid olunan polisdir ki, zorakılıq eləyir. Ancaq deyəsən, polis hələ şükürlüdür. Çünki belə olmasaydı, jurnalist Aqil Xəlil cinayət işinin prokurorluqdan alınıb polisə qaytarılmasını istəməzdi. Onun sözlərinə görə, prokurorluq müstəntiqləri ondan ifadəni zorakılıqla alırlar. Jurnalist deyir ki, televiziyaların göstərdiyi lentdə güya onu bıçaqlayan Sergey Strikalini tanıdığını deməsində onun boynuna prokurorluq qoyub. Bu lenti yayan televiziyalar niyə təkcə prokurorluğun mövqeyini göstərirlər? Bunu göstərməyin özü istintak sirrini açmaq deyilmi? Özü də istintak materialı hələ sübut deyil, bunun düz olmağını hələ məhkəmə müəyyən eləməlidir. Müstəqil adlanan televiziya qarşı tərəfə niyə söz vermir? Belə suallar çoxdur. Kəbiran Dilavərlinin reportajına keçməzdən əvvəl xatırladaq ki, prokurorluğun rəsmi bəyanatına görə Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli jurnalist fəaliyyətinlə bağlı bıçaqlamayıblar, sitat. Əxlaq normalarına uyğun gəlməyən hərəkətlərindən doğan münasibətlərə görə bıçaqlayıblar. Televiziyalarla lentdə göstərdilər ki, əxlaqsızlıq deyəndə homoseksual Sergey Strikalinlə tanışlıq nəzərdə tutulur.
Vəkil Elçin Sadıqov Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin müstəntiqi Əli Quliyevi məhkəməyə verib. Müstəntiqin azadlıq və toxunulmazlıq ədalətli məhkəmə araşdırması hüquqlarını pozduğunu iddia edən vəkil onun cəzalandırılmasını, kompensasiya ödəməsini tələb edir. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin hüquqlarını müdafiə edən Elçin Sadıqov şikayətini bugün Nəsimi rayon məhkəməsinə təqdim edib. O deyir ki, Aqil Xəlil aprelin 4-də dindiriləndə vəkil kimi ona öz hüquqlarından istifadə etməyə imkan verməyiblər. Onu 12 saatdan artıq qapalı şəkildə saxlayıblar, qoymayıblar ki, sual versin.
Mənə sual verməyə imkan verilmirdi və etirazımızı bildirdiyimiz zaman video kasetlərin çəkilişi dayandırılırdı. Bu 12 saat davam etmişdi. 16 kvadrat metrli ərazidə müstəntiqin otağında otura bilərdim mən. Bir dəfə də orada ayaq yoluna getməyə icazə vermişdilər. Evlə əlaqə saxlaya bilmir, mənə heç əlaqə saxlamağa icazə də vermədilər. Telefonumdan hər hansı bir formada ki, mən xəbər verim ki, bugün işim var, gec gələcəm, belə bir məlumat verməyə də imkan verilmədi.
Elçin Sadıqov bundan başqa prokurorluğu və yerli telekanalları Aqil Xəlilin şəxsiyyətini təhqir edən materiallar yaymağa görə də məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Dünən Baş Prokurorluq Aqil Xəlilin martın 13-də bıçaqlanması ilə bağlı məlumat yayıb. Prokurorluq jurnalistin peşə fəaliyyətinə görə deyil, onun qeyri-ənənəvi intim münasibətlərinə görə bıçaqlandığını bildirib. Bununla bağlı yerli telekanallarda material yayıb. Media hüquqları üzrə mütəxəssis Ələsgər Məmmədli isə bildirir ki, bu cür materialların telekanallarda yayılması qanun pozuntusudur. Buna görə qanunvericilikdə konkret məsuliyyət də var.
Əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu. Həmin qanunun 6-cı maddəsində əməliyyat axtarış fəaliyyətləri subyektlərinin vəzifələri göstərilir. 13-cü bəndində də göstərilir ki, əməliyyat axtarış fəaliyyəti nəticəsində əldə olunan məlumatlar birbaşa heç bir yerdə yayılmadan məhkəmə və ya əməliyyat aparan prokuror orqanlarına təqdim olunmalıdır. İkincisi, həmin məsələ ilə bağlı 19-cu maddə qanunçuluğun təminatı deyə bir müddəa var. Orada göstərilir ki, bu cür fəaliyyətin subyektləri, rəhbərləri əgər qanunu pozublarsa fərdi məsuliyyət daşıyır. Mən hesab edirəm ki, məhkəməyə təqdim olunmadan, kütlə informasiya vasitələrinin, xüsusən elektron kildə o informasiyaların yayılması, o əməliyyat axtarış nəticələrinin yayılması qanun pozuntusudur.
Baş prokurorluqsa vəkil Elçin Sadıqovun onları məhkəməyə verməsi ilə bağlı iddianı qəbul eləmir. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyir ki, heç bir halda nə Aqil Xəlilə, nə də vəkilinə qarşı qanun pozuntusu olmayıb. Onun sözlərinə görə istintaq obyektiv gedir.
Kəbiran Dilavərli Araşdırma aparan jurnalistlər hansı çətinliklərlə üzləşir? Kontekstdən sonra şəffaflıq proqramımızda.
Müasir, belə deyək, korrupsiyonerlər qeyri-aşkarlıq, jurnalistlərin lallığı şəraitində işləməyə xoşlayırlar.
Bizə rəqəm verdikcə ortaya müəyyən uyğunsuzluqlar çıxır. Ona görə bunlar vermirlər indi rəqəmləri. Çünki görürlər ki, verilən rəqəmlərdən biz nəticə çıxardırıq, təhlil aparırıq. Mən götürdüm evlərin 15%-ni hesabladım tender, məndə olan tender sənədləri əsasında. Məlum oldu ki, vəsaitin 43% tikintiyə qoyulmayıbdı.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində araşdırma aparan jurnalistlərin birləşdiyi problemlərdən danışacağıq.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam eləyir. Mərkəz Seçki Komissiyası növbəti prezident seçkisinin vaxtını müəyyən eləyib 15 oktyabr. MSK seçkilərin kim olması barədə statistik məlumat da verir. Seçkilərin 48% qadınlardır, seçkilərin əksəriyyəti 36 yaşa dək olanlardır və s. Ancaq əsas olan seçkinin siyahıya düşüb-düşməməyidir. Azərbaycanda məsələn rayonlarda əhalinin nə qədər hissəsi doğrudan da rayonda yaşayır. Seçkidə karusel adlanan üsulu nəyin sayəsində eləmək olur?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Keçən prezident seçkilərində belə bir üsul var idi ki, seçkidən qabaq qapı-qapı gəzib rəyi öyrənirdilər. Müxalifətə rəğbətini deyənlərə sonra seçki vərəqəsi gəlmirdi. Başqa üsul karuseldir. Özdə təkcə Azərbaycanda yox. Məsələn, Ter Petrosyan deyirdi ki, Ermənistanda son prezident seçkilərində bir qrup adamı avtobuslara doldurub məntəqə-məntəqə gəzdirirdilər, onlar da başqalarının yerinə səs verirdi. Ancaq başqası gərək o yerdə olmaya ki, onun yerinə səs vermək mümkün olsun. Azərbaycanda məsələn xeyli rayon cəmaatı var ki, Bakıda yaşayır, hərçənd qeydiyyatda rayondadır. Və yaxud heç bir qeydiyyatı olmayan, yəni heç bir siyahıya düşməyən nə qədər adam var. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Azərbaycanda prezident seçkisinin günü dəqiqləşdi. Mərkəz Seçki Komissiyası seçkinin oktyabrın 15-də keçiriləcəyini elan elədi. Artıq seçkilərin indiyə olan sayı da dəqiqləşdirilib. Mərkəz Seçki Komissiyasının açıqlamasına görə ölkədə 4.830.000-dən çox seçki var. Ancaq Azərbaycanda seçki siyahılarının tərtibi həmişə ciddi mübahisələr doğurub. İndi belə çıxır ki, bu sahədə ortaya yeni problemlər də çıxıb. Azərbaycanda mövcud seçki məcəlləsinə görə hər bir seçki qeydiyyatda olduğu ərazidə səs verməlidir. Ancaq seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, Azərbaycanda daxili miqrasiya problemi var. Rayon əhalisinin böyük əksəriyyəti öz işləri ilə bağlı Bakıda məskunlaşıb. Seçki günü onların üz rayonlarına qayıdıb səs verəcəkləri ağlabatan görünmür. Anar Məmmədli hesab edir ki, bu problemin həlli yolu seçki məcəlləsində göstərilməlidir.
Əslində burada faktiki yaşayış yeri də əsas götürülməlidir. Və yaxud da ki, daxili miqrasiya məruz qalmış insanların seçki siyahlarından asan qeyddən çıxması, başqa ərazi qeyddən çıxması, yəni bu kimi prosedurlar da müəyyən olmalı. Yəni bu gün ölkədə nə qədər insan var ki, Bakıda axışıb gəlir, Bakıda yaşayır, dolanışıq uzbatından, ondan sonra belə deyək, iqtisadi zəmində.
Anar Məmmədli qeyd edir ki, üstəlik Bakıda yeni çox mərtəbəli yaşayış massivləri salınır. Həmin binaların sakinlərinin seçici siyahlarında necə əks olunacağı da ciddi suallar doğurur. Hakimiyyə Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı da deyir ki, səsvermə prosesinin sadələşdirilməsi ilə bağlı təkliflər ilk növbədə cəlbedici görünür. Ancaq o hesab edir ki, indi vətəndaşların qeydiyyat yox, yaşadıqları ərazilər üzrə səsverməyə buraxılmaları qarşılıq yarada bilər.
Bir də görəsən ki, bir məntəqədə 1500 adam səsverməlidir, amma həmin məntəqə həmin seçki günü 10.000 adam gələ bilər. Yəni, şəhərin elə yerində ola bilər, əlverişli yerdə ola bilər, vətəndaş da elə yol üstü olub keçər, gələr, amma səs verə bilməz, çünki məntəqənin fiziki olaraq onu həyata keçirməsi imkanı çox məhdud olur.
Əslində, miqrasiya probleminin qaldırılması heç də təsadüfü deyil. Çünki bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, miqrasiya nəticəsində seçki prosesindən kənarda qalan insanların səsləri qeydiyyatda olduqları dairələrdə öz iradələrindən asılı olmayaraq saxtalaşdırıla bilər. Belə insanlar isə Azərbaycanda az deyil. Seçki siyahları məsələsi 2003-cü il prezident seçkiləri zamanında ciddi mübahisə doğurmuşdu. O vaxt Müsavat Partiyası iddia edirdi ki, onların bir çox tərəfdarları bilərəkdən seçki siyahlarından çıxarılıb. Müsavat Partiyası seçki departamentinin rəhbəri Gülağa Aslan deyir ki, indi də seçki siyahları dəqiqləşdirilərkən vətəndaşların siyasi mənsubiyyəti öyrənilir.
Yəni, bu cür sənədlər şəxsən mənim oğlumun adına da gəlib mənim evimə. Partiyalığı təyin eləmək, İlham Əliyevə münasibətin necədir soruşmaq, ancaq həmən adamların seçici siyasından çıxarılmasına xidmət eləmək üçündür.
Hakim partiyanın təmsilçisi Mübariz Qurbanlı isə müxalif düşərgən iddialarını öz məğlubiyyətlərinə haqq qazandırmaq cəhdi kimi dəyərləndirir. Mübariz Qurbanlı deyir ki, artıq seçki məcəlləsində edilən bəzi düzəlişlər müxalifətin belə iddialarına son qoyacaq. Hakim partiyadan olan millətvəkili qeyd edir ki, qanunvericiliyə təklif edilən mövcud dəyişikliyə görə, əgər vətəndaş öz adını seçki siyahısında görməyəcəksə, onun məhkəməyə müraciət etməsinə ehtiyac qalmayacaq. Vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etmək ilə problemi aradan qaldırmış olacaq. Müşahidəçilərin fikrincə Azərbaycanda keçirilən son prezident seçkiləri zamanı öz adlarını seçki siyahlarında tapmayan vətəndaşların çoxu məhkəməyə müraciət etməyə həvəsli olmamışdı. Hətta məhkəməyə müraciət edənlərin də çox kiçik bir hissəsinin səs vermə hüququ bərpa edilmişdi.
Babək Bəkir, elə daxili miqrasiyanın hesabınadır ki, məsələn, Bakıda ev kirayəsi belə bahadır. Bakıda ev bazarları kimi tanınan iki yer var, Gənclik və Neftçilər metrolarının yanı. Bu bazarlardan reportaj az sonra seçki mövzusunu isə davam etdiririk. Seçkidən danışdıq, indi isə seçkinin mümkün iştirakçılarına keçək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Seçkiyə namizədlə hansı qüvvələr gedir? Qüvvə deyiləndə qüvvə qalıbmı? Bir müxalifətçi bir dəfə dedi ki, müxalifət partiyaları dissident klublarına çevriliblər. Ancaq klubda heç olmasa oturub müzakirə eləməyə bir yer var. AXCP-nin heç yeri də yoxdur. Elə indidən ədalətli seçkidən danışmaq olarmı? Müstəqil politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi.
Nəhayət ki, rəsmi Bakı bu ilin payızında keçiriləcək prezident seçkisinin dəqiq vaxtını elan etdi. Seçki oktyabrın 15-də olacaq. Prinsipsə seçkilərin vaxtı qanunla müəyyən edilir. Amma bu tarixin şübhəli şəkildə olsa belə dilə gətirilməsi prosesin başlanğıcına dəlalət edir. Mərkəzi Seçki Komissiyası indi seçki siyahlarının dəqiqləşdirilməsi ilə məşğuldur. Yəni proses özünün ilkin mərhələsindədir. Hələ seçki məcəlləsinə vəd olunan əlavə və düzəlişlər də edilməyib. Ümumiyyətlə müşahidəçilərin fikrincə 2008-ci ilin prezident seçkisi bu vaxta qədər keçirilən bütün seçkilər arasında ən maraqsızı olacaq. Əvvəllər seçki dövründə müxalifət müxtəlif bloklar yaradır və seçki ərəfəsinin demokratik olmasına çalışırdı. Bəzən bloklarda təmsil olunan siyasi təşkilatların sayı 60-a çatırdı. İndi həmin təşkilatların bir çoxu siyasi gündəmdə yoxdur. Seçkilər vaxtı fəallıq göstərən partiyalar zəifləyib ya da aktiv siyasi fəaliyyətlə məşğul olmurlar. Ampin siyasi fəaliyyəti nəzərə çatmır. Liberal partiyasının sədri dəyişəndən sonra bu partiyada diqqət mərkəzində deyil. ADP siyasi ixtilaf nəticəsində parçalandı. AXCP qərargahsız qalıb. Müsavat parlamentdəki 200 deputatının fəaliyyəti ilə kifayətlənir və daha çox öz bütövlüyünü qorumağa çalışır. Seçki ərəfəsində siyasi məsləhətləşmələr də yox dərəcəsindədir və yaxud ictimaiyyətin bundan xəbər olmur. İndi elə vəziyyət yaranıb ki, Azərbaycanın bütün müxalifət partiyaları bir yerə toplaşsalar, bəlkə güclü blok yarada bilərlər. Amma bu da real deyil. Çox güman ki, müxalifət seçkidə bir neçə blok şəklində iştirak edəcək. Vahid namizəd məsələsi bu dəfə də həll olunmamış qalacaq. Cəmiyyətlə rabitə də yox dərəcəsindədir. Sözsüz ki, bütün bunlar təkcə müxalifətin səhvi uzbatından baş vermir. Ölkədə sərt siyasi rejim hökm sürür. Seçki ərəfəsində qəzetlərin fəaliyyəti məhdudlaşdırılır. Hətta bəzi böyük qəzetlər fəaliyyətlərini dayandırmaq haqqında fikirləşirlər. Qeyri-hökumət təşkilatlarının da çevrəsi daralıb. Ölkədə faktiki olaraq tək partiyalı siyasi sistem bərqərar olub. Telekanallar ancaq hakimiyyətin təbliğatı ilə məşğuldurlar. Müxalifət nümayəndələri telekanallara dəvət olunmurlar. Bütün bunlar artıq məlum həqiqətə çevrilib və onları təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Siyasi partiyalar özləri də etiraf edirlər ki, xırda dissident klublarına çevriliblər. Amma dissident klubları belə bir-birinə axtarır və bir-biri ilə ünsiyyət qurmağa çalışırdılar. Təəssüf ki, Azərbaycan müxalifəti buna da ehtiyac duymur. Müxalifət adamları arasında ünsiyyət yox dərəcəsindədir. Ünsiyyətin olmadığı yerdə isə müxalifətin çevrəsinin genişlənməsindən danışmaq yersizdir. Müxalifət seçiciləri səfərbər etmək və birləşdirmək funksiyasını itirib. Ancaq bir neçə qəzet müxalifətin funksiyasını yerinə yetirməkdədir. Onlar mövcud vəziyyəti tənqid edir və insanları məlumatlandırırlar. Müxalifət bununla da öz missiyasını bitmiş hesab edir. Reyting sorğusu keçirilmədiyindən müxalifətin dəstəyini müəyyən etmək olmur. Əslində çox paradoksal vəziyyət yaranıb. Obyektiv sorğu keçirilsəydi, hakimiyyətin də reytingi çox aşağı olardı. Hakimiyyətdən narazıların da sayı çoxdur. Amma bu narazı insanlar müxalifəti də müdafiə etmir. Azərbaycanda narazılıq institutlaşmayıb və personallaşmayıb. Narazıların müdafiə edəcəyi həqiqi partiya və siyasi lider yoxdur. Müxalifət kimi hakimiyyət dairələrdə reytinglərin aşağı ola biləcəyini əsla qəbul etmirlər. Amma sadə məntiq bu reytingin heç də böyük olmadığını iddia etməyə əsas verir. Ölkədə əsl qiymət şoku yaşanır. Qiymətlər gündən-günə artır. Əgər qiymətlər artırsa, onda hökumətin reytingi aşağı düşür. Bu dünya praktikasında qəbul olunmuş sadə həqiqətdir. Oktyabrın 15-nə təxminən 6 ay vaxt qalıb. Bu müddət ərzində nə hakimiyyətin, nə də müxalifətin reytingində əsaslı dəyişiklik baş verməyəcək. Hakimiyyət inzibati resurslarının arxasındadır. İnzibati resurslar bu dəfə də ona hakimiyyətdə qalmağa imkan verəcək. Bəs müxalifət nə edəcək? 5-10% nəticə ilə kifayətlənəcəkmi? Seçkilər yaxınlaşdıqca bu sual aktuallaşır. Amma deyəsən, bu müxalifəti bir o qədər də narahat etmir. Narahat müxalifət indikindən daha fəal olardı.
Müstəqil politoloq Hüseynbala Səlimov. İndi isə ev bazarına keçək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda ev satan, alan, kirayə verən, kirayə tutan kimlərdir? Qiymətlər neçədir? 3-4 evi birdən alanlar kimlərdir? Bu bazarda aldanmamaq üçün nələri bilmək lazımdır? Müxbirimiz Şəhla Sultanova ev bazarlarında olub.
Havanın yağışlı olmasına baxmayaraq metronun Evçilər stansiyası yaxınlığındakı ev bazarının daimi istifadəçiləri, yəni dəllallar, islanmış saçlarından gözlərinə tökülən suyu silə-silə müştəri gözləyirdilər. Amma belə havada nə müştəri? Əvəzinə mən onlara yaxınlaşıb mənzil bazarında bugünkü vəziyyətin necə olduğunu soruşdum. Dedilər ki, evlərin qiyməti ərzaq bazarındakı kimi günü-gündən artır.
Bir otaqlıq 40-50 min. Yerinə baxır da, mən onu deyirəm. Var 50 min. Var 60-a da, 70-70 min.
Ev yerləri qiyməti qaldırır. Bir otağı 55 minə qaldırıblar. Xruşovkalarda.
80 min dollar. Bir otaq ala bilərsən 40 min dollara.
Dəllalların sözlərinə görə indi ev alanlar daha çox başqa ölkələrdə yaşayan və ya işləyən azərbaycanlılardır. Yerli halidən isə ev almağa ancaq məmurun gücü çatır.
Bundan şeydə təntiblər orada çatıb gəlib burada alır. İrandan gələnlər də çoxdur.
İrandan gələn də var, Türkiyədən gələn də var, Gürcüstandan gələn də var, Naxçıvandan gələn də var. Ən çox Gürcüstanlı, Naxçıvanlı gəlir alırlar.
Ev alanların hamısı var adamlardır. Kasıblar evləri satanlardır. Ev alan isə məmurlardır, ancaq monopoliyadır. Alırlar evləri başqa-başqa adamların adına. 15 ev var, 20, 50 və 100 ev olan adamlar var. Bir adama 3 ev satmışam, 5 ev satmışam.
Ev bazarının işçilərinin dediyinə görə indi kirayə ev axtaran ev alanından çoxdur. Deyirlər, kirayə axtaranların əksəriyyəti də rayonlardan gələn fəhlələrdir. Özü çox vaxt elə qiymət ev istəyirlər ki, dəllalın da matı qutu quruyur ki, bu cür ucuz qiymətə onlara necə ev tapsın.
Kirayə axtaranlar, rayondan gələnlər, işsiz, güçsüz adamlardır.
Ancaq yazıq bədbaq ustalar, fəhlələr. Allahına da adam ürəyi ağrıyır. Eləsə olur ki, pulu da olmur. Aparıb dokumentin zalıq verir, gedir işləyir, pulun qazanıb gətirir verir kirayə.
Kasıblar 30 şirvana, 40 şirvana, 25 şirvana, yəni ki 50 manata, 100 manatdan yuxarı civarında onlar axtara bilmirlər.
Çünki 25 şirvana siz evi harda tapırsınız onlar?
Həyat evləri verir onlara. 4 nəfər qalır bir adam bir otaqda, bir qravatı 25 şirvana verirlər.
Kirayə bir otaqlı 100 şirvana. Bax buralarda sintidə. Belə yer var ki 50 şirvan. 50 şirvandan 100 şirvana qədər bir otaq. 30 şirvan da var. Hansı kənd yerlərində.
Söhbətin bu yerində də bayaqdan yanında 3 gənc ora-bura vurnuxan qadın dəllal bizə yaxınlaşıb odlu alovlu nitqinə başladı. Sən demə o tələb olunan qiyməti ev tapa bilmir, amma müştərilərini də yarı yolda buraxmaq istəmir. Deyir anayam, kimin övladını necə nakam geri göndərim?
Dəhşət inflyasiyanın içində batır millət. Bu həftə bir qiymətə, gələn həftə bir qiymətə. Bunlar kasıb uşaqlardır, bax bunlar. Gəliblər ev axtarırlar. Bunlara heç cürə biz ev tapa bilmirik məsəl üçün.
Neçə axtarırsınız?
70 şirvan, 80 şirvan. otaq.
Tapa bilmirsiniz?
Yox. Belə neçə gün gəlir, gedirik, yoxdur, tapa bilmirik.
Bir neçə gündür ki, kirayə ev axtaran Türk vətəndaşı isə dedi ki, Azərbaycanda kirayələr olduqca bahadır və tələb olunan pulun heç yarısına da dəymir.
Mən bir üstəyə yardım ediyorum. Amma 400 manat yetmir də, yetmir. 7 manat ev pulu veriyor, yəni gündə, hər gün. Para çox alırlar. 10 dəqiqə işığı yandırırıb, şimdi KZK gəliyor ki, nasıl işığı yaptı, nasıl yaptım bunları bilmiyorum ben. Ekmek yiyoruz, gelir deyince söndürsene ışığı, söndür.
Kenarda durup söhbəti izleyen bir nəfər isə yaxınlaşıb başqa harda dəllal bazarının olduğunu soruşdu. Dedi, burada mənə kömək edə bilmədilər. Bəlkə hardasa, laf uzaqda olan dəllal bazarı mənə kömək etdi.
Bir həftədən çoxdur bura gəlib gedirəm. Çünki 2 dənə ev tapmışam, 300 manata. Ayda aldığım maaş 125 manatdır.
Ev bazarından reportajı dinlədiniz. Bazarda Şəhla Sultanova olmuşdu. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Amerikanın ən yüksək jurnalist mükafatı olan Pulitzer mükafatları verilib. Ən yaxşı qəzet hesab olunan Washington Post müxtəlif nominasiyalarda 6 Pulitzer mükafatı alıb. Mükafatlardan biri məsələn İraq müharibəsində yaralanan Amerika əskərlərinin hansı pis şəraitdə müalicə olunmağından olan yazıya görə verilib. Bundan dərhal sonra həmin xəstəxanada vəziyyət düzəlib. Tənqidi yazıya başqa ölkələrdə necə baxırlar? Rus jurnalisti Britaniyadan sığınacağı niyə istəyir?
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Rusiyanın Kommersant qəzetinin müxbiri Yelena Trigubovanın qapısının qabağında bomba partlayanda artıq səbir kasası daşdı və Britaniyadan sığınacaq istədi. Rusiyalı jurnalisti kim və niyə təqib edir? İlkin Məmmədova qulağı asaq.
5 il əvvəl Rusiya naşirlərinin çoxu ondan danışırdı. Necə olurdu ki, gənc qız reportyor rəsmi xronika müxbiri Kremlin divarları arxasında baş verənləri belə qorxmadan açıqca kitabda yaza bilib. Bugün Yelena Trigubovanın qorxmadığını demək çətin ki mümkündür. Belə olmasaydı o Britaniya paytaxtında, Londonda, hətta ailəsinin də ünvanını bilmədiyi məxfi bir evdə gizli həyat sürməzdi. Səbəb isə çox sadədir. Məhz 5 il əvvəl yazdığı kitab Yelena'ya o qədər düşmən qazandırdı ki, o günlərin bir günü Britaniya hökumətindən siyasi sığınacaq istəyib Londonda gizlənməli oldu. Ötən həftə Britaniya hökuməti Yelena'nın istəyini cavablandırdı və buna heç Kommersant qəzetinin keçmiş müxbiri özü də inanmırdı.
İndi sanki yüngülləşmişəm, çünki az qala bir il idi ki, gərgin qeyri-müəyyənlik içində yaşayırdım. Düzdür, çox ümid eləyirdim, amma 100% əmin deyildim ki, qərar müsbət olacaq. Britaniya hökuməti sadəcə yaxasını təmizə çıxara bilərdi. Deyə bilərdilər ki, bu jurnalistdən və problemlərindən canımızı qurtarsaq yaxşıdır. Kremlə xoş olsun deyə geri qaytaraq.
Əslində, Yelena'nın narahat olmağa da yetərincə əsası var idi. Çünki Britaniya və Rusiya arasındakı münasibətlər onsuz da soyuq müharibədən sonraki ən gərgin dövrünü yaşayır. Diplomatik qalmaqallar Rusiyanın Litvinenkan qətlində şübhəli bilinən adamı Londona verməkdən imtina eləməsindən sonra başlamışdı. Üstəlik, Rusiyada British Council-ın ofislərini bağlayıb ötən həftədə BP-nin Moskva ofisinə reydlər keçirmişdi. Amma sonuçta Yelena'nın istədiyi oldu. Ona Britaniyada rəsmi sığınacaq verildi, amma bu eyni zamanda onun nə vaxtsa Moskvaya qayıtmaq yolunda bağlamış oldu.
Özüm də anlayıram ki, nə qədər ki Rusiyada Putin hakimiyyətdədir, xüsusi xidmət orqanlarının rejimi hakimiyyətdədir, mənim Moskvaya qayıtmağım mümkünsüzdür və təhlükəlidir.
5 il əvvəl yazdığı Kreml məmurlarının nağılları kitabında Yelena rəsmi dövlət aparatında baş verən bir çox çirkin işlərdən söz açmışdı. Həmin kitabda Yelena o vaxt federal təhlükəsizlik xidmətinin sədri olan Putin onu yeməyə dəvət eləməsindən, Moskva ətrafı barların birində Putin ondan qəribə davranmasından, əyalətdəki işbazların prezidentin gözünə girmək üçün çıxardığı hoqqalardan filan da yazmışdı. Amma kitabda yazanlar maraqla qarşılanıb satışları artanda, öncə Trigubova akreditasiyasını, sonra da işini itirdi. Sonra ölüm hədələri almağa başladı və bir gün evinin girişində bomba da partladı. Yerinə heç nə olmadı, amma bir dəfə də xaricdə olanda ona hədə qorxu gəldilər ki, ölkəyə qayıtsan səni yaxşı heç nə gözləmir. Və Yelena bundan sonra kamikadzəli eləməkdənsə canını qorumağı üstün tutdu və Putinin hakimiyyətdə olduğu 8 il ərzində qətlə yetirilən onlarla jurnalistdən biri olmadı. Nə qədər qəribə də olsa beynəlxalq təşkilatlar və müstəqil istintaqlar çox vaxt jurnalist qətlilərinin arxasında Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarının izlərini tapırlar. Amma rəsmi Moskva da mediaya qarşı sərib yürüyüşünü dayandırmaq fikrində olan kimi görünmür. Artıq ölkənin əsas ümummilli kanalları, qəzetləri nəzarətə götürülüb, jurnalistlərin informasiyaya çıxış yolları bağlanır və bütün bunlar azmış kimi bu həftədən hətta akkreditasiya olunan jurnalistlərin də Kremlin inzibati binalarına girişi qadağan edilib. Onlar ancaq rəsmi dəvət aldıqlarında inzibati komplekslərə girə biləcəklər. Bütün başqa hallarda informasiyanı ancaq telefon, faks və internetlə ala biləcəklər. Bütün bunlar haqqında indi Londonda olan Trigubova deyir ki, əslində bugünkü Rusiyadakı xəbərləmə fəaliyyətini jurnalistikaya aid eləmək olmaz. Və bu, Sovet dövründə baş verənləri xatırladır. Rusiya istihadlar həyata keçirib dəyişmək şansını əldən verdi və ölkə sadəcə şəkil dəyişdirən KGB agentlərinin idarəçiliyinə keçib. Və Yelena düşünür ki, Rusiyada indiki rejim gedəndən sonra, lap elə istəri dağılmasından sonra baş verən proseslər yenidən yaşanmalı olacaq. Elə jurnalistlər də öz peşələrini sıfırdan dirçəltməli olacaqlar.
Qorxuram ki, Rusiya mediası yenə də eyni çətin yolu keçməli olacaq. Yeltsin islahatları başlayanda biz də öz əlimizlə yenidən jurnalistika yaradırdıq. Yeni stillər, yeni axtarışlar, qərb mətbuatından öyrənə-öyrənə. Bütün bunların hamısını eyni ilə indiki gənc nəsil də eləməli olacaq. 10-15 il sonra, bugünkü rejim dağılandan sonra.
Bunu Yelena Trigubova deyir, Rusiyalı jurnalist ona Britaniya siyasi sığınacaq verib. İlkin Məmmədovun reportajı idi bu. İranda keçirilmiş sorğuda isə 70% deyib ki, Amerikalı jurnalist İrana, İran jurnalisti Amerikaya gedib gördüklərini yazsaydı, yaxşı olardı. Bu, hər şeydən başqa sıravi İranlının informasiyanı siyasətçidən yox, jurnalistdən almaq istəyini də göstərir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tətbiqlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İranda Amerikaya münasibət mənfi qalsa da yaxşılaşır. Məsələn, Amerikanı İslama düşmən hesab eləyənlərin sayı azalır İranda. Bunu World Opinion Poll adlı təşkilatın son sorğusu göstərir. Sorğunun nəticələri ilə sizi Ruzanna Rəşidqızı tanış eləyir.
İranlıların Amerikaya münasibəti yenə neqativdir. Amma Amerika ilə əlaqələrin yaxşılaşdırılmasını istəyən İranlıların sayı artıb. Bu nəticəyə World Public Opinion Org-un apardığı sorğu nəticəsində gəliblər. İranlıların çoxu hesab edir ki, Birləşmiş Ştatlar İrana təhlükədir, İslamın düşmənidir. Amma belə fikirləşənlərin sayı azalıb. İndi daha çox İranlı Qərblə İslamın dil tapacağına ümidlidir. World Public Opinion Org-un direktoru Steven Kull hesab edir ki, İranlıların fikrinin dəyişməsinə səbəb təhlükənin azalmasıdır. Steven Kull bunu Kəşfiyyat İdarəsinin məlumatı ilə də bağlayır. Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin məlumatına görə İran hazırda nüvə silahı istehsal eləmək niyyətində deyil. Sorğuda iştirak edən İranlıların yarıdan çoxu deyib ki, kəşfiyyatın məlumatından sonra Amerika sarıdan nisbətən arxayınlayıblar. Sorğu nəticəsində o da məlum olub ki, İran əhalisinin çoxu daha dəqiq. Onundan 6-sı hesab edir ki, İran nüvə silahı istehsal eləməməlidir. Çünki nüvə silahı İslama ziddir. Qalan 4-ü təkid edir ki, İran nüvə enerjisi istehsal eləməlidir. World Public Opinion Org-un sorğusunda 700-dən çox İranlı iştirak edib. Respondentlərin çoxu Amerika ilə mədəni, iqtisadi əlaqələrin artmasını istədiyini bildirib. Daha doğrusu, təxminən 60% deyib ki, İranla Amerika onları narahat edən məsələlər barədə birbaşa danışmalıdırlar. Respondentlərin 65% Amerika ilə ticarət əlaqələrinin inkişaf eləməsini istəyib. Sorğuda iştirak edən İranlıların 70% Amerikalıların İrana, İranlıların isə Amerikaya gediş-gəlişinə daha çox imkan verilməsini arzulayır. 65% idman, təhsil, mədəni əlaqələrin inkişafında maraqlıdır. Düz İranlıların 80%-dən çoxu yenə əmindir ki, Birləşmiş Ştatların məqsədi İslam dünyasını parçalamaqdır. Respondentlərin 3-dən 2-si deyib ki, Amerika İslam dünyasını hörmətdən salmağa çalışır. Amma düşmə münasibətdə olanların sayı xeyli azalıb. Amerikanın İrana hücumunu güman edənlərin faizi 48-dən 34-ə düşüb. Amerikaya lap pis münasibət olan İranlıların faizi 65-dən 51-ə enib.
Rozanna Rəşid qızı, kontekstdən sonra nə işləyəcək?
Müasir, belə deyək, korrupsionerlər qeyri-aşkarlıq, jurnalistlərin lallığı şəraitində işləməyə xoşlayırlar.
Bizə rəqəm verdikcə ortaya müəyyən uyğunsuzluqlar çıxır, ona görə bunlar vermirlər indi rəqəmləri. Çünki gözlər görürlər ki, verilən rəqəmlərdən biz nəticə çıxardırıq, təhlil aparırıq. Mən götürdüm, evlərin 15%-ni hesabladım tender, məndə olan tender sənədləri əsasında. Məlum oldu ki, vəsaitin 43%-i tikintiyə qoyulmayıbdı.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində araşdırma aparan jurnalistlərin birləşdiyi problemlərdən danışacağıq.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə araşdırma aparan jurnalistlərin problemlərindən danışacağıq. Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsindən tutmuş dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlərin xərclənməsinə qədər müxtəlif məsələlərdən yazan jurnalistlər rəsmi mənbələrdən istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Verilişimizin qonaqları araşdırmaçı jurnalistlərin Azərbaycan şəbəkəsi idarə heyətinin üzvü Çingiz Sultansoy və tədqiqatçı jurnalist İzran Həmidovadır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Əvvəlcədən onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və bir də Açıq Cəmiyyət Ünlüsü dəstəkləyir. Hicran xanım, sizi də salamlayıram, Çingiz bəy, sizi də salamlayıram. Xoş gəlmisiniz.
Salam,
təşəkkür. Olsun.
Hicran xanım, birinci sualım sizədir. Yəni, bax, hal-hazırda araşdırma ilə məşğulsuzmu? Yəni, hal-hazırda əlinizin altında araşdırma var
mı? Bəli, hazırda böyük bir tədqiqatla məşğulam. Bu tədqiqat artıq üçüncü dəfədir böyük bir tədqiqat. 2004-cü ilin axırlarından başlamışam buna. Dövlət Niyyət Fondundan qaçınma və məcburi köçkünlər üçün ayrılan vəsaitlərin xərclənməsinin şəffaflığının araşdırılmasıdır. Hələ ki, yolun, yəni ki, başlanğıcındayım bu üçüncü etapda.
Necədir? Yəni, nədir problem? Bu araşdırmaçı jurnalist kimi neft pullarının qaçqınlar üçün ayrılan neft pullarının şəffaflığını araşdırırsınız. Yəni sizi narahat edən nədir əsas?
Tək bunda deyilim, ümumiyyətlə bütün araşdırmalarda informasiya əldə eləmək məsələsi biraz çətindir. Bunu siz bilirsiniz. Biraz yox, eyli çətindir. Deməli müraciət olunan təşkilatlar Dövlət Neft Fondudur, Qaçqın.com-dur, hansı ki bu məsələlərə cavabdeh təşkilatlardır. Onların cavabları həmişə çox bəsit olur və heç bir informasiya vermir. Hətta yerlərə gedəndə biz o, deməli mənim baxdığım qəsəbələrə gedəndə orada kömək əvəzinə maneçilik yaradırlar daim. Ümumi bir məlumat verir ki, tutaq ki, keçən il 2006-2007-ci il üçün ayrılıbdı 110 milyon manat deyək ki.
Bəli.
Amma o necə xərcləndi? Hansı formada xərcləndi? Detallarına qədər də göstərilmir heç nə. Və biz də çalışırıq ki, detallarına qədər əldə eləyək ki, məsələn, qəsəbələr hansı qiymətə salınıbdı, evlər necə tikilibdi. Bunları mən öz kanallarımla əldə eləməli oluram. Dövlət Neft Fondu məlumat vermir. Deyir, sifarişçi təşkilat başqadır. Sifarişçi isə onun üzərinə atır ki, bura məsuliyyətli Dövlət Neft Fondudur. Bunu ayıran təşkilat odur.
Yəni neft bax bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparan jurnalist olaraq. Məsəl üçün ala bilirsinizmi ki, bax, ayrılan puldan bir evin tikilməsinə nə qədər vəsait ayrılır?
Onlar var, onları ala bilirəm. Onları, deməli, sifarişçi təşkilatdan, heç olmasa onlar biraz əməkdaşlıq edirlər, onlardan ala bilirəm.
Ayrılan vəsait, məsələn, bir evin tikilməsi üçün ayrılan vəsait doğrudan bu evə xərclənib. Onu da əldə eləmək olurmu?
Yəni, rəsmi rəqəmlər veriləndə bilirsiniz, deməli, qiymətlərin şişirilməsi məsələsi ortaya çıxır. Ona görə də bu rəqəmlər verilmir jurnalistlərə. Amma mən kifayət qədər məlumatlar əldə eləmişdim həmin araşdırmada. 100%, deməli, mənim araşdırmam sənədlərə əsaslanırdı. Burada, yəni, ehtimal, heç bir ehtimal yox idi. Çünki onlar əksalda mənim məhkəməyə verə bilərdilər, amma heç buna da getmədilər. Çünki əsasları yox idi.
Çingiz bəy, siz lap çoxdan araşdırmalar aparırsınız. Lap, belə deyək, Azərbaycan televiziyasında işlədiyiniz dövrlərdən, yəni orada özünüzün də xüsusi bir bölməniz falan var idi. Mən bir şey deyim, əvvəllər araşdırma aparmaq asandı idi jurnalist üçün, araşdırması jurnalist üçün, yoxsa indi?
Az TV-də işləyəndə doğrudan da mənim jurnalist təhqiqatı, adı belə idi, jurnalist təhqiqatı verilişim var idi. Deməli, təxminən 94-ün axırından 95-96-cı illərdə o veriliş üzərində işləmişəm, müəllif verilişi idi. Təsəvvür edin, o dövrün Astivisində az-az olan verilişlərdən idi və onların içində mən bir verilişi qeyd eləmək istərdim ki, onun rezonansı ən böyük yoldur.
Rezonansdan danışacaq Çingiz bəy. Mən bir şey deyirdim. Yəni sırf keçək mövzuya nədən yazmışdınız? Nəyə araşdırdınız onu?
Bakı şəhərində küçə yol örtüyünün keyfiyyəti ilə bağlı idi. Asfaltın keyfiyyəti ilə bağlı idi. Və o dövrdə mən elə bir problemlə rastlaşmadım. Birincisi ona görə ki, dövr başqa idi. Hələ məmurlar müəyyən suallara cavab verirdilər. İkincisi onu da nəzərə almaq lazımdır ki, mən o dövrdə ASTV-də işləyirdim. ASTV adı ilə məmurlar mənə cavab verməkdən çəkinmirdilər, amma bəzən onların bu çəkinməməyi verilişdə özünü kifayət qədər böyük rezonanslarla göstərirdi.
Mən bir şey deyim, indi araşdırma aparan jurnalistlərin üzləşdiyi ən ciddi problem nədir? Bax.
Ən ciddi problemin nə olduğunu demək üçün elə bil ki, bir dostumla olan söhbəti sizə danışım. Mən araşdırmaya başlayanda 2004-cü ilin sonu idi. Bir dostum mənə dedi ki, cəmaət heç informasiya, məlumat ala bilmir mətbuat xidmətlərindən, hansısa nazirliklərdən. Sən araşdırma aparacaqsan. Onun sözündə həqiqət böyükdür ki, amma o da həqiqətdir ki, bu araşdırmanı mən apara bildim və nəticələri də oldu. Amma ona görə yox ki, mənə informasiya verirdilər. Bu heç bir müsahibə almadan, heç bir nəinki tutaq ki, nazirdən və yaxud baş nazirin müavinindən orada araşdırma əsasında mən onlardan bir məlumat almalı idim, müsahibə almalı idim. Yəni yeri görükürdü o müsahibələrin əslində də bilavasitə suallar aid idi və sonradan araşdırmada mən Abid Şərifova müəyyən sualları açıq məktub şəklində ünvanladım. Çox sonra gördüm ki, daha cavab çıxmayacaq. Nəinki onlardan, hətta sıravi bir deməli nazirlik işçisindən mən heç bir məlumat ala bilmədim. Buna baxmayaraq araşdırmanın da kifayət qədər böyük rezonans oldu. O cümlədən Azərbaycan hökuməti tərəfindən.
Siz necə, Hicran xanım, bax neftlə bağlı, digər məsələlərlə bağlı, korrupsiya ilə, şəffaflıqla bağlı araşdırmalar aparırsınız. İndi necə? Yəni ən ciddi probleminiz nədir? Yəni harda üzləşirsiniz?
Çingiz müəllim doğru deyir. O jurnalistin birinci növbə professionallığı burada vacibdir. Yəni çox jurnalist getmir araşdırma aparmağa. Ona görə ki, onlara bir çoxunun professionallığı çatmır. Digər tərəfdən təhqiqatçı jurnalistləri qiymətləndirən yoxdur. Dediniz ki, o dövrlə bu dövr. Təbii ki, o dövrdə 97-98 2000-ci illərə qədər informasiya almaq mümkün idi. Prezident aparatında hansısa bir şöbə müdüründən biz alırdıq informasiyanı. Onlar bizə bir növ hesabat verirdilər jurnalist olaraq. Yəni indi jurnalistlərin nüfuzu doğrudan da aşağı düşübdü.
Deyirsiniz əvvəllər informasiya verirdilər məmurlar, müxtəlif. Yəni problem yox idi. Siz və siz də deyirsiniz, Hicran xanım siz də deyirsiniz. İndi niyə informasiya vermək
istəmirlər? Mən üzr istəyirəm. Əvvəllər də olurdu ki, yenə də hər jurnalist kimi informasiyanı ala bilmirdi ki, tutaq ki, prezident aparatından Akif Muradverdiyevdən indi həbsdədir. Hər jurnalist kimi bunu ala bilmirdi. Professional jurnalist, yəni öz işini görməyə bacaran jurnalist ona nail ola bilirdi. İndi də o vəziyyətdir. Bax bu Çingiz müəllimlə biz eyni vaxtda o tenderi udmuşduq. Çingiz müəllimin mövzusu başqa idi, mənimki başqa idi. Kifayət qədər burada rəqəmlər var ki, mən rəqəmlərin içində itib batmışdım. Yazını artıq yəni ki, hansı rəqəmi harda qoyacağımı unutdum. Çünki onu mən özüm çalışmışdım, yığmışdım öz kanallarım vasitəsilə. Çətinliklə də olsa yığmışdım. 4 aya yazacağım yazını 1 ilə yazıb bildim. Yəni 1 ilə mənə başa gəldi. Çünki Dövlət Niyyət Fondu məlumat vermirdi, cavab vermirdi. Qaçqın.com cavab vermirdi. Cavablar da çox bəsitdir. Bilirsiniz, hansısa bir qanuna istinad edirlər və imtina edirlər cavab verməkdən.
Niyə? Bax sizdə bir fikir yaranırdım ki, niyə informasiya vermirlər?
Mən bilirəm, onlar informasiya verdikcə özləri problemin içinə düşürlər. Özləri öz verdikləri rəqəmlərin içində itirlər. Onlar bizə rəqəm verdikcə ortaya müəyyən uyğunsuzluqlar çıxır. Ona görə bunlar vermirlər indi rəqəmləri. Çünki gözlər görür ki, verilən rəqəmlərdən biz nəticə çıxardırıq, təhlil aparırıq.
Əslində onlar informasiya vermirlər ona görə ki, onlar informasiya verəndə işlərinin yaratmazlığı, tam çılpaqlığı ilə ortaya çıxır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Demək olarmı ki, ölkədə pul çoxaldıqca şəffaflıq azalır?
Demək olar, bəli.
Bəli.
Nəinki demək olar, elə əslində belədir. Ona görə ki, ölkədə pul çoxaldıqca mən hesab edirəm ki, göz qabağındadır da korrupsiya artır. Deməli rusca kaznakratstvo deyirlər də bunu. Büdcədən oğurluq artır. Müxtəlif formada dövlət malının talanması, oğurlanması, dağıdılması artır. Əgər hansısa suallara cavab versə, deməli bu artıq tam çılpaqlığı ilə ortaya çıxacaq. Bir var ki, intuitiv səviyyədə biz başa düşürük ki, bu körpüyə deyək ki, 50 milyon dollar xərclənib. Baxın, mən görürəm ki, bu körpüyə 50 milyon dollar xərclənsəydi o başqa cür körpü olmalı idi. Bunun heç olmasa o beton dirəklərinin xətləri daha səliqəli olmalı idi. Bunun asfalt örtüyü daha hamar olmalı idi. O qoyulmuş o körpünün ayaqları daha möhkəm olmalı idi, daha qalın olmalı idi. Bir səliqəsindən, yəni tikintinin səliqəsindən əslində bu inşaatın səviyyəsi görsənir. Görsənir ki, bunu
müqayisə üçün həm də yer yaranır. informasiya əldə olanda dəqiq məlumat
əldə olanda. Əlbəttə, biz görürük. Sadəcə olaraq o monitorinqlər, araşdırmalar göstərir ki, necə ola bilər ki, tutaq ki, Amerika və yaxud Yapon səfirliyinin hardasa Ucqar rayonunda, Tovuz rayonunda tikdiyi orta məktəbin bir otağına orta hesabla tutaq ki, 4000 uşaq oxuyan bir otağa xərclənən pulla, deyək ki, ya Heydər Əliyev fondunun, ya da digər hansısa bir dövlət təşkilatının Bakının yaxınlığında tikdiyi orta məktəbə xərcləndiyi, bir sinifinə xərcləndiyi pulla bir də görürsən ki, 2 dəfə, 3 dəfə, bilmirəm, bəlkə də 4 dəfə fərq olur.
Fərqlər var.
Bu rəqəmləri izah eləmək mümkün deyil.
Bax, elə mənim məsələn araşdırmamda, ta ki sonuncu o çap olmuş araşdırmamda, daha doğrusu indi başladığımda, deməli həmin məcburi köçkün qəsəbələrində tikilən evlər hansı ki o torpaqları dövlət ayırır, yəni onlara pul xərclənmir. Onlar başa gəlir 600 manata yaxın 1 kvadrat metri. Amma Bakı şəhərində hətta bu gün 300 manata belə kvadratı ev almaq mümkündür. Yəni 2 dəfə baha tikilir həmin evlər. Müqayisə yəni olunduqca həmin o təşkilatların iç özü ortaya çıxır.
Ədalət naminə onu da demək lazımdır ki, bəzi qəzetlər məmurdan müəyyən informasiya götürəndən sonra elə bil ona istinadən sonra əsassız mühakimələr yürüdürlər. Məntiqsiz mühakimələr yürüdürlər. Belə şeyləri də biz müşahidə eləyə bilərik. Yəni hansısa faktı alıb o faktın fakta əsaslanmayan mühakimələr yürüdürlər və onları oğurluqda ittiham eləyirlər. Ona görə bəzən məmur qorxur ki, mən elə bir fakt versəm onu fırladacaqlar.
Səhv eləmirəmsə sizin bir araşdırmanız da olub kreditlərlə bağlı. Yəni bu araşdırmada da siz rəsmi mənbələrdən nəsə bir şey əldə edə bilmişdinizmi?
Mən daha çox dövrü mətbuatı monitorinq eləyirdim və orada olan özdə rəsmi mətbu orqanları monitorinq eləyirdim və oradan məlumatları əldə eləyirdim. Mənim araşdırmam beynəlxalq kreditlərlə bağlı idi və mən Traseka nəqliyyat dəhlizinin Ələt Qazı Məhəmməd parçasını götürmüşdüm. Tenderlər elan olunmuşdu və bu tenderlərdə müxtəlif şirkətlər iştirak eləyirdi və o qaliblərə bunun deməli həm Azərbaycanın büdcəsindən pullar verilirdi, həm də beynəlxalq kreditlər. Konkret Ələt Qazı Məhəmməd yolunu mən araşdıranda bir xeyli maraqlı şeylər ortaya çıxdı. Məsələn, məlum oldu ki, bu yolun təxminən 44-45 kilometrinə toplam imanımı yandırmayım, səhv deməyim, 35-36 milyon dollar xərclənmişdi o vaxtı. Bu 2000-ci illərin axırında 2002-ci ilin sonunda bu yol təhvil verilmişdi. Maraqlısı bundadır ki, bir belə pul xərclənən, deməli bu yol açılışından bir neçə ay sonra, hələ baxmayaraq ki, vaxtında verilmədi, təhvil verilmədi, indi belə deyək ki, keçmək olar da, gec olsun, keyfiyyətli olsun. Açılışından, təntənəli açılışından bir neçə ay sonra bu yol çökməyə başladı, çatlamağa başladı. Bu Amerika standartları ilə tikilmiş yoldu ha.
Bəs niyə çatladı?
Deməli keyfiyyətsiz tikilib, bu təbiidir, göz qabağında. Deməli keyfiyyətsiz tikilib.
Yox ki, niyə keyfiyyətsiz tikilib? Yəni pul xərclənməyib də, ayrılan pul xərclənməyib.
Mənə elə gəlir ki, ayrılan pul havaya sovurulub, deməli xərclənməyib.
Çox üzr istəyirəm, bu ayrılan vəsaitin sərf olmasına bağlı. Mənim araşdırmamda mən götürdüm evlərin 15%-ni hesabladım tender, məndə olan tender sənədləri əsasında. Məlum oldu ki, vəsaitin 43%-i tikintiyə qoyulmayıbdı. Plus
yarısı,
18%.
Təxminən yarısı.
Bəli, təxminən yarısı. Onu da əlavə 18% də o biri puldan. Təsəvvür edin ki, yarısından azı tikintiyə qoyulur. Nə qədər azı tikintiyə qoyulur.
Buna görə də əmin evlər tez-tez dağılır da, yəni məlumatlar.
Bəli, mənim araşdırmamda Ağdərədə, Ağcakənddə deməli bir ev uçmuşdu. Mən getdim, o evin şəklini də çəkdim. Yanında başqa birisini tikirdilər. Yəni uçandan sonra başqa birini tikmişdilər. Bir neçəsi də hələ başqa bir səfərləməsi Biləsuvarda uçan olubdu. Çox keyfiyyətsiz evlər, həddən ziyadə keyfiyyətsiz.
Yəni keyfiyyətsiz ona görə ki, lazım, yəni bir ev üçün ayrılan vəsait ona xərclənir.
Başqa bir misal, deməli məndə də bu şəkillər var. Şəkillərdə bu yolun üzərindəki çatları, yolun üstündəki dəlikləri, o dəliklərə salınan yamaqları görə bilərsiniz. Bu Amerika standartları ilə tikilmiş yoldur. Bu təmir olmadan heç olmasa bir 10 il, 20 ilini demirəm, getməlidir. Bu heç üstündən 1 il keçmir, başlayır dağılmağa.
Mən bir şey deyim İzran xanım, sizə daha çox hansı sahələrdədir bax bu problemlər? Siz neft pullarının xərclənməsi ilə daha çox.
Azərbaycanda hər bir sahədə korrupsiya var. Mən indi hansını konkret sadalayım? Mən öz araşdırdığım sahələri konkret görürəm ki, orada korrupsiya var. Çingiz müəllimin sahəsində həmçinin. Yəni bir sahədə demək mümkün deyil. Siz özünüz gündəlik həyatımızda görürsünüz ki, hər bir sahədə korrupsiya var, rüşvət var.
Ümumiləşdirərək belə bir şey demək olar da, bu mənim fikrim deyil, belə deyək də, problemi öyrənən ekspertlərin fikridir. Yəni bu kifayət qədər əsaslandırılmış şeydir. Hər bir sahədə var. İnşaat sahəsində xüsusən böyükdür. Rekonstruksiya sahəsində xüsusən böyükdür. Məsələn, bölgələrdə, bizim bölgələrdə tutaq ki, su kəmərlərini, kanalizasiya kəmərlərini, deməli deputatlardan biri səhv eləmirəmsə demişkən, hələ bu körpülərdə yeyinti nisbətən azdır, çünki körpü göydədir və göz qabağındadır. Burdan çox oğurlamaq olmur. O şeylər ki, göz qabağında deyil, torpağın içindədir, orada demək olar ki, rekonstruksiya aparılmır.
Və Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə araşdırma aparan jurnalistlərin problemlərlə danışırıq. Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsindən tutmuş, dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlərin xərclənməsinə qədər müxtəlif məsələlərdən yazan araşdırması jurnalistlər rəsmi mənbələrdən istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Mənbələr jurnalistlər üçün nə qədər şəffafdır? Qonaqlarımız araşdırmaçı jurnalistlərin Azərbaycan şəbəkəsi idarə heyətinin üzvü Çingiz Sultansoy və tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidovadır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Niyə görə, misal üçün, bax, müxtəlif vəsaitlərə, büdcədən mi, kreditlər vasitəsilə mi cəlb olunan vəsaitlərin necə xərclənməsi, nə qədər xərclənməsi, niyə qısqancılığı var bu məlumatların verilməsinə? Yəni
mənim izahım elə bu cürədir ki, deməli, axı özünüz də bilirsiniz ki, düzlük, doğruçuluq, günəş işığını sevir. Hər cürə cinayət, o cümlədən korrupsiya, o cümlədən dövlət əmlakının talanması, xəzinədən, büdcədən pul oğurlanması qaranlığı sevir. Cinayət heç vaxt aşkarlığı, işığı sevmir. Belə deyək də, əbəs yerə deyil ki, oğrular həmişə iş vaxtı üçün gecənin qaranlığını seçirlər. Müasir, belə deyək, korrupsionerlər isə qeyri-aşkarlıq, jurnalistlərin lallığı şəraitində işləməyə xoşlayırlar. Və məhz buna görə də əslində, deməli, azad sözə müəyyən, o bizim söhbətimizin mövzusundan kənar olsa da, azad sözə baskılar məhz bunun üçün edilir. Ölkəyə neft pulları gəldikcə, deməli, onları mənimsəmək imkanları da kəskin surətdə genişlənib. Belə deyək də, o korrupsiya piramidası ki, yuxarıdan tutmuş aşağıya can, hərəsi öz səviyyəsində o pulu mənimsəməyə çalışır. Bunu, deməli, bir sir şəraitində, deməli, eləməyə çalışır. Jurnalistlər isə peşələri etibarilə, peşə özü jurnalisti itəliyir ki, müəyyən işlərin üstünə işıq salsın, onu gündəmə gətirsin, onu qəzet səhifəsinə gətirsin, onu radio efirinə gətirsin və təbii ki, belə yerdə etirazlarla qarşılaşır. Təsəvvür eləyin, məsələn, mənim əlimdə əgər müəyyən rəqəmlər olmasaydı, mənə deyərdilər ki, biz bir belə pul xərcləmişik, o rekonstruksiya olunan Ələt Qazı Məhəmməd yolda doğrudan, məsələn, hələ rekonstruksiya olmayan digər Azərbaycan yollarından bir xeyli yaxşı fərqlənir. Yəni deyirlər ki, bu yol öbürsündən yaxşıdır da, amma burada bir şey unutmaq lazım deyil. Əslində bax bu atqat deyilən şeylər. Bugünkü korrupsiya nə səviyyədə edilir? Məsələn, sıravi oxucuya, belə deyək də, indi xalq deməyi xoşlamıram, xalqa sıravi kütləvi oxucuya aşılanır ki, axı görün nə qədər inşaat işləri aparılır. Görün nə qədər yeni körpülər tikilir, yeni yollar tikilir, yeni binalar tikilir. Amma bunun izahı çox sadədir. Həmin o kəsdən, belə deyək də, o sıravi oxucudan bu belə şeylərə inanan adamdan soruşmaq lazımdır. Mən gəlim səndən, tutaq ki 50 min dollar pul alım və deyim ki, bahalı bir, deməli bir cip alacağam. Yəni 50 min dollara uyğun. Sonra ona uyğun bir dənə Niva maşını sənə gətirim. Niva da cipdir də, Willys də cipdir. Sən də soruşanda deyim ki, bunu sənə gətirmişəm də. Bax, bə, maşınsız deyilsən ki, mən sənə gətirmişəm. Burada yəni bir balaca başında ağlı olan adam başa düşməlidir ki, mənim ona gətirdiyim Nivanın qiyməti tutaq ki 10 min dollar civarındadır. Mən isə ondan almışam 50 min dollar. Bəs sual olur, o 40 min dollar hara getdi? Bax, həmin o 40 min dollar oğurlanan puldur ki, oğru məmurların dolayısı yolla və oğurluq korrupsiya piramidası ilə yuxarı axır gedir. Bütün körpülərdə, bütün yollarda, qaçqın evlərində, deməli neft fondundan xərclənən pullarda xərcləmələr bu yolla gedir. Heç olmasa ona görə ki, bugünkü gün büdcədən, müxtəlif fondlardan, müxtəlif o maliyyə deməli o dağarcıqlarından birbaşa oğurluq mümkün deyil. Çünki Azərbaycan deməli müxtəlif konvensiyaları imzalayıb şəffaflıq barədə, deməli mədən sənayesində şəffaflıq, büdcədə şəffaflıq və s. və s.
Bu hesablama palatası maliyyə nəzarətini eləyən əsas qurumdur ölkədə. Hesablama palatasının 2 il əvvəlki hesabatı yadınızdadırsa, orada kifayət qədər ciddi məsələn rəqəmlər olmuşdu bir neçə təşkilatla bağlı. Sonuncu hesabatı çox belə sadə bir bəsit bir hesabatdır. Mənim araşdırmamla bağlı onlar o gedib araşdırmışdılar yerlərdə, qaçqın düşərgələrində. Auditor mənə özü demişdi ki, kifayət qədər ciddi faktlar çıxarıblar, amma mən o hesabatda onun əksini görmədim. Əksini tapmamışdı həmin rəqəmlər.
Bu da təbiidir, çünki əslində hesablama palatası o nəzarəti eləməlidir, amma bizdə olan bir çox qurumlar kimi onu eləyə bilmir, o qüdrəti yoxdur. Hamının yadındadır ki, onlar Xəzər dəniz gəmiçiliyində bir müəyyən bir audit, müəyyən bir deməli yoxlama aparmaq istəmişdilər və Aydın Bəşirov onları heç içəri buraxmamışdı.
Bax, getdikcə ölkə inkişaf edir, neft pulları getdikcə gəlir. Yəni 2025-ci ilə qədər Azərbaycana 250 milyarda yaxın neft pulu gəlməlidir.
Mən amma razı deyiləm o ifadə ilə ki, ölkə inkişaf edir. Mən hesab edirəm ki, ölkə inkişaf edir. Pul gəlir, amma ölkə inkişaf edir.
Yəni, belə deyək, siz dediyiniz kimi deyək. Yəni, ölkəyə pul gəlir. 2025-ci ilə qədər 220-240 milyard dollara yaxın vəsaitin gələcəyi bildirilir. Necə hesab edirsiniz araşdırması jurnalistlər olaraq? Getdikcə araşdırma apara biləcəksinizmi, yoxsa çətinləşəcək məsələ? Yəni niyə görə mən sual verdim? Həm siz, həm də Çingiz bəy dedi ki, ötən illərdə araşdırma aparmaq daha asan idi. Bu da onunla bağlı idi ki, yəni əvvəllər hökumət qurumlarının, strukturların gizlədəsi bir şeyi yox idi. Açıb tökürdülər. O baxımdan deyirəm. Yəni bax pul gəldikcə siz araşdırmalarınız, ümumiyyətlə araşdırması jurnalistlərin fəaliyyəti necə olacaq? Yəni nə fikirləşirsiniz?
Mən fikirləşirəm ki, o vəziyyət yaxşıdır ki, yaxşı pislər yaxşılaşmır, yaxşı pisləşir. Yəni o getdikcə o yaxşı qiymət bahalanır, görürsüz düşmür də qiymət. Yəni o bahalaşma getdikcə, bu vəziyyətdə getdikcə daha çox dinamik artacaq. Jurnalistlərin informasiya əldə etməyə çətinləşəcək. Yəni bu şəraitdə, bu sistemlə nəzərdə tuturam.
Mənə elə gəlir ki, get-gedə vəziyyət çətinləşir. Yəni olanı elə budur. Heç mənə elə gəlir, yox, vəziyyət get-gedə çətinləşir. Yuxarıda dediyimiz səbəblərə görə, yəni pul artdıqca və korrupsiya artdıqca, korrupsiya səviyyəsi də bizim ölkədə get-gedə artır. Araşdırmaçı jurnalistlərin, nəinki araşdırmaçı jurnalistlərin, adicə informasiyaçı jurnalistlərin işləri çətinləşir. Onsuz da bir gün təhlükəli işdir, amma get-gedə daha təhlükəli bir peşə olacaq.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sumağa getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hicra xanım, bir şey deyim. Bax, 97-dən siz araşdırmalar aparırsınız. Müxtəlif faktları, korrupsiya faktların, vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı, yəni deyirsiniz ki, çox ciddi məlumatlar üzə çıxardırsınız. Çingiz bəy, siz də səhv eləmirəmsə 92-ci ildən dediniz, ilk araşdırmanıza başlamışsınız.
Amma vaxtaşır eləmişəm həmişə. Yəni daimi bununla məşğul olmuşam.
Aydındır. Araşdırmaların, bu ciddi araşdırmaların korrupsiya ilə bağlı, şəffaflıqla bağlı, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı. Bu araşdırmaların nəticələri nə göstərir? Yəni nəyəsə təsir edə bilərmi bu araşdırmalar?
Bəzən deyirlər ki, mətbu sözün kəsərdən düşüb, deməli jurnalistin sözünün kəsəri yoxdur. Mən bu fikirlə razı deyiləm, amma həmişə hesab eləyirəm ki, bu həmin o xırda daşdı ki, onu atırsan, onun dalınca bir uçqun gəlir, tökülür.
Bəzən, yəni nəticəsi olur da bu araşdırmalar.
Məsələn, mən nəticələrini sadalayım, siz özünüz fikirləşin. Bu böyük nəticədir, yoxsa kiçik nəticədir? Məsələn, 95-ci ildə hələ Azərbaycan Dövlət Televiziyasında işlədiyim vaxtı, küçə yol örtüyünün keyfiyyəti ilə bağlı apardığım araşdırmadan 5 ay sonra və bu 5 ay lobbiçilik mübarizələri ilə nəticələnmişdi də. Yəni orada iki güclü təşkilat vardı. Şəhər icra hakimiyyəti və deməli Avtoyol dövlət konserni. Onların arasında mübarizə onunla nəticələndi ki, Heydər Əliyev sərəncam yoxsa fərman imzaladı. Toxunduğum problem parlamentdə ciddi müzakirələrə səbəb oldu. Ciddi lobbiçilik orada toqquşma. Ortada böyük pullar vardı axı. Ona görə mübarizə gərgin gedirdi və sanki bu veriliş o tərəzinin gözünü bir tərəfə əydi. Heydər Əliyevin sərəncamı nəticəsində Azər Avtoyol Fondunun illik orada toplanan, akkumulyasiya olunan vəsaitin 25%-i şəhər icra hakimiyyətinin büdcəsinə köçürülürdü. Və o dövrün hesablamalarına görə o 25% 700 min, 800 min dollar eləyirdi. Biri də var, ondan daha böyüyü mən deyim. 2004-də apardığım araşdırmada bu Ələt Qazı Məhəmməd yolu ilə ki, o sizə danışmışdım. Ondan sonra Azərbaycan hökuməti padratçı firmanı 2 milyon dollar cərimələdi. Yəni onun hesablarına həbs qoyuldu və məcbur elədi ki, deməli rekonstruksiya elsin. İndi mən başa düşürəm ki, təqsir yalnız bu padratçı firmada deyil, o firma əgər burdan o pulu oğurlayıbsa, dağıdıbsa, hökumətdə hansısa məmurla şərikli eləyib bunu, amma hansı məmur cəzalandırıldı, nə oldu, o barədə heç bir məlumat olmadı, mən onu deyə bilmərəm.
Aydın
amma fakt odur ki, heç olmasa, bax, belə bir şey olur.
Nicran xanım, sizdə necə olur? Bax, araşdırmalarınızın nəticələrini görmüsünüzmü, təsirləyən nəticələrin?
Marifə, mən araşdırmam əgər nəticə verməsə, mən yazmaram. Nəticə olduğuna görə araşdırıram və məsələn bu tutaq ki, qaçqın və məcburi köçkünlər üçün arılan vəsaitlərdə nəticələr var. Düzdür, mən istədiyim kimi olmasa da hər halda nəticələr var. Məsələn bu yazdan sonra Nazirlər Kabinetinin geniş iclası çağırılıbdı. Bu yazdığım cədvəl orada müzakirə olunub. Yəni buna istəyiblər qarşı bir nəsə təklif etsinlər. Yəni bu mümkün olmayıbdı. Evlərin konstruksiyasını dəyişdilər, ediblər. Mən yazılarından sonra. Amma bir faktı başqa bir sahə üzrə sizə deyəcəm, özəlləşməklə bağlı. Mən uzun illər Qaradağ sement zavodunda o özəlləşdirilənə, yəni ki, açılandan bəri izləyirdim və yazırdım daim. Yəni orada baş verən proseslərlə bağlı. Vergilər Nazirliyi Qaradağ sementdə yoxlamalara başlayanda onlar mənim yazılarımı götürdülər, öz deməli işin içinə tikmişdilər. Və işə aparan müstəntiq də məndən xahiş elədi ki, onlara məndə olan informasiyaları verin. Biz təbii ki, qarşılıqlı işlədik. Mənə onlar da mənə informasiyalar verdilər, mən yazırdım. Və məlum oldu ki, həqiqətən onlar dərin bir araşdırma eləmədilər. Əsasən mənim yazdıqlarım istiqamətində gedirdilər. Çünki mən onu tək başıma araşdırmışdım. Onlar bir dənə böyük qrup araşdırmışdılar. Mən hardasa 98-ci ildən başlamışdım araşdırmaya. Və nəticədə bugün ortada var ki, artıq orada səhmdarlara dividend verirlər. Hər kvartal səhmdarlar özə böyük kifayət qədər normal, bir Azərbaycan üçün normal dividend ala bilirlər. Yəni, hökumət istəsə reaksiya verə bilir, nəticəsi də olur. Özlərinə lazım olanda.
İzra xanım, sizə də minnətdaram, Çingiz bəy, sizə də minnətdaram. Çox sağ olun ki, gəldiniz verilişimizə.
Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə araşdırma aparan jurnalistlərin problemlərindən danışdıq. Büdcə vəsaitlərin xərclənməsindən tutmuş, dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlərin xərclənməsinə qədər müxtəlif məsələlərdən yazan araşdırması jurnalistlər rəsmi mənbələrdən istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Bu mənbələr nə qədər şəffafdır? 25 dəqiqə ərzində biz bu məsələlərdən danışdıq. Verilişimizin qonaqları araşdırması jurnalistlərin Azərbaycan Şəbəkəsi İdarə Heyətinin üzvü Çingiz Sultansoy və tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidov idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və bir də Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.